Գլուխ 11-րդ. Չիլիի վրայով. Գլենարվանը մի խումբ ուղեկիցներ վարձեց, երեք տղամարդ ու մի տղա. Նրանց մեջ ամենամեծը մի անգլիացի էր, որ 20 տարուց ավելի ապրում էր այդ տեղերում. Նա ջորիները վարձով տալիս էր ճանապարհորդներին և ինքը ծառայում նրանց որպես ուղեցույց կորդիլերների վրայից անցնելու ժամանակ. Սարերից իջնելով, նա ճանապարհորդերին հանձնում էր արգենտինյան ուղեցույցներին, բակեանոներին, որոնք պամպաստերի բոլոր ճանապարհները գիտեին. Չնայած անգլիացին երկար տարիներ ապրում էր հնդիկների մեջ, բայց դեռ չէր մոռացել իր հարազատ լեզուն. Նա զգալիորեն թեթևացնում էր ջոկատի պետ Գլենարվանին ամեն տեսակ կարգադրություններ անելու հոգսից, և ավելի քան տեղին էր, քանի որ պագանելի իմացած իսպաներենը անհասկանալի էր տեղացիների համար. Անգլիացի ուղեցույցին, տեղական տերմինաբանության կատապացին, օգնում էին երկու տեղացի ուղեցույցներ և 12 տարեկան մի տղա. Ուղեցույցները հետևում էին արշավանքի ծանրոցը տանող ջորիներին, իսկ տղան սանձից քաշում էր վզին զանգուլակներ ունեցող մադրիլյան կարճահասակ ձիուն, որ իր ետևից 10 ջորի էր տանում. Յոթով գնում էին ճանապարհորդները, 8-րդով կատապացը, իսկ վերջին երկուսը տանում էին մթերքի պաշարը և ճոթեղենի կտորներ, որոնք նախատեսված էին կացիկների համար, բանակցությունները թեթևացնելու նպատակով. Ուղեցույցները իրեն սովորության համաձայն գնում էին ոտքով. Այդպիսով, Հարավային Ամերիկայի ցամաքի վրայով կատարած ճանապարհորդությունը պետք է տեղի ունենար ավելի բարենպաստ պայմաններում, ինչպես անվտանգության, նույնպես և արագության տեսակետից. Կորդիլերյան լեռնաշղթայի վրայից անցնելը սովորական ճանապարհորդություն չէ. Դիմացկուն ջորիներ չունենալիս խորուրդ չի տրվում ձեռնարկել այն. Այդպիսի դեպքերում առանձնապես գնահատելի են համարվում Արգենտինայում այն տեսակները, որոնք մի շարք հատկություններ ունեն, որոնցից զուրկ են վայրի ջորիները. Այդ կենդանիները պահանջկոտ չեն կերի նկատմամբ, օրական մի քանի անգամ են ջուր խմում, 8 ժամում հեշտությամբ գնում են 10 փարսախ և ազատ տանում են 14 արոբ բեռ. Ամբողջ ճանապարհին, օվկիանոսից օվկիանոս, ոչ ճաշարանկա, ոչ էլ կապելա, պանդոկ. Ճանապարհորդները պետք է սնվեն չորացրած մսով, բրինձով և որսով, եթե հաջողվի խփել ճանապարհին. Որպես խմելիք ծառայում էր Ռոմի մի քանի կաթիլ, խառնած լեռնային վտակների, արվակների, գետերի ջրի հետ, որ պահվում է եզի կաշվից շինած չիֆլ կոչված տոպրակներում. Ճանապարհորդները պետք է խուսափեն խմիչքներ գործածելուց, քանի որ լեռնային անցումները առանց այդ էլ սաստիկ գրգռում են նյարդային համակարգությունը. Ինչ վերաբերում է անկողիններին, դրանք բաղկացած են տեղական թամբերից. Այդ թամբի մի կողմը բրդով է ծածկված. Ցերեկը այդ կաշիները ձգվում են լայն նկարազարդ փոկերով և ծառայում որպես թամբ, իսկ գիշերը, արձակած վիճակում, իբրև հրաշալի տաք վերմակ. Փաթաթվելով այդպիսի վերմակի մեջ, ճանապարհորդը տարվա ամեն մի եղանակին էլ կարող է ապահով գիշերել բաց երկնքի տակ. Լինելով փորձված ճանապարհորդ, զանազան երկրների սովորություններին ընտելացած, Գլենարվանը արշավախմբի թե ամբողջ կազմի և թե հենց իր համար չիլիական հագուստ ձեռք բերեց. Պագանելը և Ռոբերտը, ինչպես իսկական երեխաներ, բավականությունից համարյա թե պարում էին երբական ազգային պոնչոն, լայն պատպուճան վանդակավոր կտորից, մեջտեղ նահագին անցքով գլխի համար և երիտասարդ ձիերի ետևի ոտքերի կաշվից շինած բարձր կոշիկներ. Արժեր նրանց նայել, երբ հոյարշավում էին իրենց ջորիների վրա. Մշտապես թրված Պագանելը ջորու վրա նստելիս հազիվհաս սմբակի հարված չստացավ. Բայց դրա փոխարեն, իր անբաժան հեռադիտակը ուսին գցած, նա իրեն ամբողջապես հանձնում էր ջորու կամքին, և ոչ մի անգամ հիմք չէր ունենում զղջալու իր դյուրահավատության համար. Ինչ վերաբերում է Ռոբերտին, նա արդեն զարմանալի ընդունակություններ էր ցուցաբերում հեծյալ երթևեկության մեջ, խոստանալով դառնալ փայլուն հեծվոր. Փոքրիկ ջոկատը շարժվեց. Սքանչելի եղանակ էր. Երկնքի վրա ոչ մի ամպիկ չկար. Չնայած արևն ուժեղ այրում էր, բայց շոգ չէր. Ծովից անընդհատ թարմ քամի էր փչում. Ճանապարհորդները արագընթաց ուղևորվեցին տալկա գուանո ծովախորշի ափի երկարությամբ, դեպի 37-րդ զուգահեռականը, որ 30 մղոն դեպի հարավ էր ընկած։ Այդ առաջին օրը ճանապարհորդները, ցամաքած ճահիճներում եղեգների խիտ շիվերը պատրելով, խոսակցության ժամանակ չունեին։ Հրաժեշտի տեսարանը խոր տպավորություն էր թողել բոլորի վրա, և ամեն մեկը կրկին անգամ վերապրում էր։ Հորիզոնի վրա դեռ կարելի էր տեսնել Դունկանի ծխիկը։ Ընդհանուր լռությունը միայն պագանելն էր խախտում։ Ջանասեր աշխարհագրագետը ինքն իրեն բարձրաձայն հարց էր տալիս իսպաներեն և պատասխանում. Նա ուզում էր նոր լեզվի իր գիտելիքները կատարելագործել։ Կատապացը բնավորությամբ մռայլ մարդ դուրս եկավ։ Նրա աշխատանքը չէր տրամադրում շատախոսության։ Նա մինչև անգամ իր ուղեցույցների հետ չէր խոսում և նշաններով էր կարգադրություններ անում նրանց։ Նրանք իրենց գործը հրաշալի գիտեին։ Եթե ջորիներից մեկն ու մեկը սկսում էր համառել և կանգնում էր, պիոնը կոկորդային ճիչ էր արձակում, որպեսզի ստիպի նրան առաջ գնալ։ Երբ ճիչը չէր օգնում, նա քարը դիպուկ շպրտում էր նրա մեջքին, և ջորին նորից սկսում էր աշխուժանալ։ Եթե փողկապը թուլանում էր, ուղեցույցը հանում էր իր պոնչոն, հաթաթում նրանով ջորու գլուխը, արագ վերացնում անկանոնությունը, և քարավանը շարունակում էր իր ճանապարը։ Ջորի քշողները սովոր էին արշավի դուրս գալ առավոտյան ժամը 8-ին, նախաճաշից հետո, և առանց դադարի գնալ մինչև կեսօրվա ժամը 4-ը։ Գլենարվանը վճռեց պահպանել այդ սովորությունը։ Երբ առաջին օրը դադարի ժամը հասավ, ճանապարհորդները գտնվում էին Տալկա գուանո ծովախորշի հարավային ծայրին Արաուկո քաղաքի հենց մուտքի մոտ։ Ջոկատը ամբողջ օրը չհեռացավ ծովափից, և ճանապարհորդները գնալիս ուշադրությամբ դիտում էին շրջակայքը, արդյոք խորտակման որևէ բեկոր չի հայտնաբերվի այնտեղ։ Այստեղից մինչև 37-րդ զուգահեռականը ափով պետք էր գնալ դեռ 20 մղոն, մինչև Կարնեյրո ծովախորշը։ Բայց ծովափտե այդ հողամասը Գլենարվանի ուղարկած մարդիկ արդեն նայել էին, դրա համար էլ կրկնակի հետազոտությունն անօգուտ կլիներ։ Այդ պատճառով Գլենարվանը, խորթակցելով պագանելի հետ, վճռեց Արաուկոից ուղակի ուղևորվել երկրի խորքը, և դուրս գալով 37-րդ զուգահեռականի վրա, արդեն մազաչափ անգամ չշեղվել ուղիղ գծից։ Փոքրիկ ջոկատը քաղաք մտավ և գիշերը մնաց Պանդոկում։ Արաուկոն մայրաքաղաք թե փոքրիկ Արաուկանյա պետության, որը երկարությամբ 600 և լայնությամբ 120 կիլոմետր տարածություն ունի։ Արաուկանյայի բնակիչները մոլուխներն են, որ չիլիցիներին ցեղակից մի հպարտ և քաջ տոհմ է, և տեղին է ասել միակն ամերիկյան ցեղերից, որ երբեք օտարերկրյա տիրապետություն չի կրել։ Ինքը, Արաուկո քաղաքը մի ժամանակ իսպանացիները զավթեցին, բայց նրա բնակչությունը չհնազանդվեց ճնշողներին, և կատաղի պայքար էր մղում նրանց դեմ, ինչպես հիմա պայքարում է Չիլիի զավթողական միտումների դեմ։ Արաուկանյայի դրոշակը սպիտակ աստղ կապույտ ֆոնի վրա, մինչև հիմա էլ հպարտ և անկախ ծածանվում է քաղաքը պաշտպանող ամրացրած բլրի վրա։ Մինչ ընթրիք կպատրաստեին, Գլենարվանը, Պագանելը և Կատապացը դուրս եկան զբոսնելու։ Քաղաքը բաղկացած էր եղեգնյա տանիքով փոքրիկ տնակներից, և եթե չհաշվենք մի հին եկեղեցի և ֆրանցիսկյան միաբանության վանքը, ոչ մի հետաքրքրություն չուներ։ Գլենարվանը փորձեց որևէ տեղեկություն ստանալ Բրիտանիայի վերաբերյալ, բայց իզուր։ Պագանելը հուսահատության մեջ էր, բնիկները նրա ասածից ոչ մի բառ չէին հասկանում։ Բայց, քանի որ նրանք խոսում էին միայն արաուկանյան լեզվով, որը տարածված էր ամենուրեք մինչև Մագելլանի նեղուցը, ուստի պագանելի սպաներեն այստեղ նույնպես անօգուտ դուրս եկավ, ինչպես օրինակ հին հունարենը։ Իր լսողությունը վարժեցնելու հնարավորությունից զուրկ, գիտականը ջանում էր կորցրածը ետ բերել տեսողությամբ։ Նա ագահությամբ տնտղում էր բոլոր հանդիպողներին, մտքում նշելով մոլուխների ցեղի ներկայացուցիչների կառուցվածքի առանձնահատկությունները, և ընդհանուր առմամբ միանգամայն գոհ էր։ Տղամարդ մոլուխները բարձրահասակ էին, պղնձագույն տափակ անմորուս դեմքով և երկար սևամազ մեծ գլխով։ Նրանք կասկածանքով էին նայում ճանապարհորդներին։ Վարժված ռազմիկներ, որոնք չեն իմանում, թե ինչ անեն խաղաղ ժամանակ։ Տղամարդ արաուկանցիներն ամբողջ օրերով պարապսարապ էին մնում։ Նրանց կանայք կրում էին տնային ծանր աշխատանքները, միաժամանակ խնամում էին ձիերին, մաքրում զենքերը, հերկում, որս էին անում, և բացի դրանից դեռ ժամանակ էին գտնում գործել այն կապույտ պոնչոները, որոնք առնվազն 2 տարվա աշխատանք էին պահանջում, և ամեն մեկը $100 ավելի արժեր։ Ընդհանրապես պետք է ասել, որ մոլուխները քիչ հետաքրքիր տոհմ են, բավական վայրենի բարքերով և սովորություններով։ Նրանք տառապում են մարդկային համարյա թե բոլոր արատներով, և մի բարերար են ճանաչում միայն, սեր դեպի ազատությունը։
«Նրանք իսկական սպարտացիներ են»,
կրկնում էր Պագանելը երեկոյան, զբոսանքից հետո, նստելով ճաշի սեղանի առաջ։ Գիտական աշխարհագրագետը պարզապես չափազանցում էր, դա անհասկանալի էր։ Բայց դա ավելի զարմացրեց խոսակիցներին, երբ ճաշի կեսին հայտարարեց, որ իր ֆրանսիական սիրտը հաճախակի էր խփում զբոսանքի ժամանակ, Արաուկո քաղաքում զբոսնելիս։ Երբ մայորը զգուշությամբ տեղեկացավ սրտի այդ անսպասելի բաբախումների մասին, նա պատասխանեց, որ այդ խփոցը ավելի քան բնական է, որովհետև իր հայրենակիցներից մեկը մի ժամանակ գրավում էր Արաուկանիայի գահը։ Մայորը խնդրեց ասել այդ միապետի անունը, և Ժակ Պագանելը հպարտությամբ տվեց նախկին Պերիգորսի դատապաշտպան պարոն դե Տոննենի անունը, ավելացնելով, որ նրա թագավորելը երկարատև չէր հպատակների ապերախտության հետևանքով։ Մայորը ժպտաց, պատկերացնելով նախկին դատապաշտպանին, որին ապերախտ հպատակները վռնդել էին գահի աստիճաններից։ Բայց Պագանելը լրջորեն պատասխանեց, որ դատապաշտպանը ավելի հեշտությամբ թագավոր կդառնա, քան թե թագավորը լավ դատապաշտպան։ Այդ դիտողությունը քրքիջի փոթորիկ առաջացրեց, և բոլորն էլ բարձրացրին իրենց բաժակները Արաուկանիայի նախկին թագավոր Օրելիա Անտոնիո առաջինի կենացը։ Մի քանի րոպե անց ճանապարհորդները փաթաթվեցին իրենց պոնչոների մեջ և ամուր քնեցին։ Հետևյալ օրը, առավոտյան ուղիղ ժամը 8-ին, փոքրիկ ջոկատը ճանապարհ ընկավ Մադրիդ զին առջևից և ուղեցույցները վերջապահում։ 37-րդ զուգահեռականը կտրում էր այստեղ Արաուկանիայի այգիներով և անասունի հոտերով հարուստ պտղաբեր հողերը։ Բայց այդ վայրը քիչ-քիչ ամայի էր դառնում։ Ամբողջ Ամերիկայում հայտնի ռաստրեադորների, ձիեր զսպող հնդիկների խրճիտները ավելի ու ավելի սակավ էին երևում, և պատահում էր, որ արշավախումբը ամբողջ մղոններ էր անցնում, ոչ մի բնակատեղի չհանդիպելով։ Այդ օրը ճամփորդները ստիպված էին 2 գետի, Ռիո Ռակեի և Ռիո Տուբալի վրայով անցնել։ Դատապացը 2 անգամ էլ իսկույն գտավ ծանծաղուտը։ Հորիզոնի վրա երևում էր կորդիլերների շղթան, որ նկատելիորեն բարձրանում և կրկնապատկում էր իր գագաթների քանակությունը հյուսիսի ուղղությամբ։ Բայց դրանք նոր աշխարհի հսկայական լեռնաշղթային նախալեռներն էին միայն։ Ցերեկվա ժամը 4-ին, 35 մղոն անցում կատարելով, ջոկատը կանգ առավ հանգստի բաց երկնքի տակ, հսկայական մրտենիների թավուտի մոտ։ Ջորիների թամբերը վերցրին և բաց թողին հյութալի և խիտ խոտով ծածկված մարգագետնում արածելու։ Թամբերի պայուսակներից հանեցին ավանդական չորացրած միսը և բրինձը։ Խոտի վրա փռած չլերը փոխարինում էին սեղանի, աթոռների, իսկ երեկոյան նաև անկողնու, և մարդիկ նրանց վրա գտնում էին հանգստություն և ուժերը վերականգնող քուն։ Կատապացը և ուղեցույցները ամբողջ գիշերը հերթով հսկում էին։ Հետևյալ օրը ջոկատը առանց արկածների անցավ սրընթաց Ռիո Բելգետակը, և երեկոյան հանգստին Ռիո Բիոբիոյի ափերի մոտ, որ բաժանում են իսպանական Չիլին անկախ Չիլիից, Գլենարվանը կարողացավ Վարշավի օրատետրում էլի 35 անցած մղոններ գրել։ Բնությունը դեռևս չէր փոխվում։ Առաջվա նման 4 կողմ պտղաբեր դաշտեր էին, ծածկված ամարիլներով, մանուշակներով, թմրախոտերով, կակտուսի ոսկե ծաղիկներով։ Թռչունների թագավորությունն այստեղ ներկայացնում էին արագիլները, բույերը, երգիչ կեռնեխները և սուղակները։ Կենդանիները թաքնվում էին անտառների թավուտներում։ Ջոկատը իր ճանապարհին համարյա թե բնիկների չհանդիպեց։ Երբեմն ստվերի նման սահում էին գուասոսները, հնդիկների և իսպանացիների այլասերվող խառնուրդ։ Խթանելով իրենց ձիերի արյուն լվա կողերը բոբիկ ոտքին կապած ահագին խթանով։ Մարդ չկար, որ հետը զրուցեին, տեղ չկար, որ անհրաժեշտ տեղեկություններ հավաքեին, սակայն Գլենարվանը դրա հետ էլ էր հաշտվել։ Նա ինքն իրեն ասում էր, որ նավապետ Գրանտին գերի վերցնող հնդիկները անկասկած նրան իրենց հետ քարշ են տվել կորդիլերյան լեռնաշղթայի այն կողմը։ Հետևաբար, որոնումները միայն պամպաստերում կարող են պսակվել հաջողությամբ, բայց ոչ շուտ։ Հարկավոր է զինվել համբերությամբ և առաջ շարժվել առանց կանգառնելու։ 17-ի առավոտյան ջոկատը դուրս եկավ սովորական ժամին և սովորական կարգով։ Այդ կարգն ամենից դժվար Ռոբերտն էր պահում, որը միշտ ձգտում էր Մադրիլի առաջը կտրել։ Գլենարվանը ստիպված էր խիստ կանչել նրան, որպեսի տղան ետ դառնար իր տեղը, շարք։ Այդ օրը ջոկատի առաջ շարժվելու հետ միասին վայրը ավելի ու ավելի էր կորցնում հարթությունը։ Լեռների մոտիկությունը ցույց տվող ցալքեր երևացին։ Բազմաթիվ գետակներ և առուներ, կատաղի, սրընթաց հոսանքով կտրում էին հողը։ Պագանելը հաճախ էր նայում քարտեզին, եթե նրա վրա չէր նշանակված իրենց պատահած արվակը, աշխարհագրագետի արյունը եռ էր գալիս և նրա վրդովմունքը սահման չուներ։
«Գետակն անանուն»,
բացականչում էր նա,
«միևնույն է, թե մարդն առանց քաղաքացիական իրավունքների, աշխարհագրության համար գոյություն չունի այն»։
Եվ նա առանց քաշվելու անուն է դնում անանուն Ռիոյին։ Քարտեզի վրա նշում էր և խնամքով արտագրում իր հենց տոր հնարած իսպանական շքեղանունները։
«Ինչպիսի լեզու է»,
չէր դադարում սքանչանալ նա։
«Որպիսի հնչեղություն, որպիսի հանդիսավորություն, դա մետաղե լեզու է. Ես համոզված եմ, որ բաղկացած է 78 մաս պղնձից և 22 մաս անագից, որպես ամենալավ բրոնզ, որ բանեցվում է զանգակներ ձուլելու համար»։
«Առաջադիմում եք արդյոք դուք այդ լեզվի ձեր պարապունքներում»։
«Իհարկե, թանկագին սըր, ախ, եթե այդ արտասանությունը չլիներ, դա փչացնում է ամբողջ գործը»։
Եվ ավելի լավ ակնկալությամբ թանկագին Պագանելը, կոկորդը չխնայելով, ջանում էր հաղթահարել արտասանության դժվարությունները, չմոռանալով դրա հետ աշխարհագրական դիտողություններ էլ անել։ Այդ բնագավառում նա արտասովոր ուժեղ էր և դժվար էր նրան ախոյան գտնել։ Այսպես, երբ Գլենարվանը մի հարցով դիմում էր կատապացին, տեղի որևէ առանձնահատկության վերաբերյալ, Պագանելը միշտ գերազանցում էր ուղեցույցին, և Գլենարվանը միայն զարմանքով նայում էր աշխարհագրագետին։ Այդ օրը, 17-ին, առավոտյան մոտ ժամը 10-ին, ջոկատը մոտենում էր իր ուղին ուղահայաց կտրող մի ճանապարհի։ Գլենարվանը բնականաբար հարցրեց կատապացին, այս ինչ ճանապարհ է, և այդ հարցին իհարկե պատասխանեց Ժակ Պագանելը։
«Այս ճանապարհը Յումբելեից Լոս Անջելոս է գնում»։
Գլենարվանը նայեց կատապացին։
«Մի անգամ այն ճիշտ է»,
ասաց նա, և դիմելով աշխարհագրագետին ավելացրեց։
«Դուք ըստ երևույթին արդեն ճանապարհորդել եք այս տեղերով»։
«Հասկանալի է», պատասխանեց Պագանելը։
«Ջորիով»։ «Ոչ, բասկաթորում նստած»։
Կատապացը չհասկացավ և ուսերը թոթվելով վերադարձավ իր տեղը, ջոկատի գլուխը։ Կեսօրվա մոտ ժամը 5-ին նրանք հանգստացան մի ոչ խորձորակում, լող քաղաքից մի քանի կիլոմետր հեռու։ Այդ գիշերը ճանապարհորդներ անցկացրին կորդիլերների ահագին լեռնաշղթայի ստորոտների առաջին աստիճանների մոտ։